уехала, когда началась у нас война, я приехала 2.5 месяца назад. Mm-hmm. Ну, мы с Центральной Украины, Полтавская область, город Кременчук.
Ukrainiete Viktorija kopš marta strādā Gulbenes novada zemnieku saimniecībā Lācīši. Viņa līdz ar kara sākumu aizbrauca no mājām Poltavas apgabala pilsētā Kremenčukā. Ceļš uz Latviju prasīja 2 diennaktis, un Viktorija ar meitu un suni bēga tieši uz Latviju, jo šeit jau pāris gadus piestrādā viņas vīrs Ivans. Viktorija iepriekš strādājusi apsardzes firmā, konditorijā un lauksaimniecībā, tāpēc atbraucot uz Latviju bija gatava darīt te jebkuru atalgotu darbu un vērtē, ka lauksaimniecībā Latvijā vakances ir pieejamas. С Украине.
Вы знаете, много кто приехал, приехали жены сюда, да, мужья здесь работали.
Бегут no kara uz šejienu atbrauca daudzas sievietes, kurām jau te lauksaimniecībā strādā vīri vai paziņas, un viņi arī palīdz atrast darbu. Savukārt man, piemēram, vecākā māsa ar bērniem ir Polijā, un viņa tur nelielā pilsētā tik vienkārši darbu nevar atrast, jo tur ir iebraukuši salīdzinoši ļoti daudz ukraiņu. Tiesa gan Latvija ir maza, un ja pirms pāris mēnešiem vēl bija viegli atrast darbu, tad tagad ir vairāk bēgļu un varbūt vairs tik vienkārši tas nav. Taču lauksaimniecība ir arī specifiska nozare, un ja arī ir vietas, tad ne visi tādu darbu gatavi darīt, jo tas nav tā, kā sēdēt ofisā.
Nu, zvorada. Вы сюда никого не затащите. Это я уверена.
Lai arī piena lopu ferma ir robotizēta, tomēr netrūks darbu, kur joprojām vajadzīgi darbinieki dzīvnieku aprūpē, stāsta Lācīšu saimnieks Gins Gžibovskis.
Šobrīd mums ir 12 pāri tūkstoši izsaukums.
Viņš iezīmē, ka novadā jau ilgstoši ir grūti atrast ilgtermiņa darbiniekus, tāpēc jau 3 gadus saimniecībā nodarbina arī viesstrādniekus no Ukrainas.
Mums iepriekš piena lopkopībā tieši strādāja Ukraiņu darbinieki un šai krīzes situācijai sākoties, Šie ukraiņu darbinieki jautāja, vai mēs nevaram piedāvāt darbu šiem viņu ģimenes locekļiem un draugiem, kas bēg no šīs situācijas Ukrainā un izdomājam, ka mēs varam arī viņus nodarbināt arī piena lopkopībā. Šobrīd mums strādā 5 ukraiņu darbinieki. Viestrādnieki dzīvo arī šajos dienesta dzīvokļos. Jā, nu kopš šīs ten... Un krīzes situācijas tur ir ļoti atvieglot ārzemju viestrādnieku nodarbināšanas nosacījumi. Papīru darbs, kas ir nepieciešams, maksimāli saīsināts, bet nu, šobrīd mēs tā kā vairāk tā kā saredzam savu resursu robežu, ka vairāk mēs īsti viestrādniekus arī izmitināt nevaram, vairāk mēs nevaram viņiem nodrošināt tādu labu sociālos apstākļus, un tāpēc šobrīd arī papildus vairs nemeklējam.
Darba roku trūkumu jau ilgstoši katru ražas sezonu aktualizē dārzkopju īpaši ogu audzētāji. Latvijas augļkopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte gan pārliecināta, ka ukraiņu patvērumu meklētāji īpaši šīs vakances neaizpildīs.
Cilvēku trūkums ar katru gadu paliek ar vien spēcīgāks, jo neskatoties uz visu šo te Covid būšanu 2 gadus mūsu cilvēki ļoti daudz ir aizbraukuši uz ārzemēm, jo tur tomēr arī viņiem kaut kādi labāki noteikumi un, protams, lielākas algas, un principā mums vispār nav kas strādā. Mēs paši strādā ģimenes, mēģina kaut ko mekanizēt. Protams, šie te ukraiņu bēdī, kad viņi parādījās, mēs, protams, ļoti gaidājāmies par situāciju, kāda tur notiek un nosodījām, bet no otras puses mēs priecājāmies, ka nu tagad iebrauks, mēs taču viņus varam nodarbināt, bet ziniet, uz šo brīdi mēs esam, kas nodarbojas ar roku audzēšanu īpaši, vakances ir pieteiktas un arī gan telefoniski aicinājuši caur pazīstamiem un visādiem, un mums absolūti nav nekādas atsaucības, kas ir uz vasaras darbiem.
Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis arī novērojis, ka daudzi ukraiņu patvērumu meklētāji ir no pilsētām nevis Ukrainas lauku teritorijām un pārsvarā no augsti kvalificētām darba vietām.
To izmanto uzņēmumu aicinis, redz pārstrādes uzņēmumu, pārtiks pārstrādē, un šo cilvēku arī atrod šo darbu. Ja runājam par tādu ražas novākšanas, tad varbūt tas potenciāls būtu vairāk jāskatās tieši bērnu. Jauniešu vidū, es runāju par jauniešu, kas var palīdzēt īstermiņā kādā brīdī, lai lasīt zemenes, kas to lidošiem sāks ražot tam līdzīgi. Un tāpēc tas mūsu uzdevums pašlaik zemniekiem ir vairāk nevalstiskās organizācijās griezties ar to pieprasījumu, kas tur kur ir vajadzīgs.
Cimermanis turpina, ka Latvijas lauksaimniekiem, kas gatavojas, piemēram, zemeņu ražām un lauksaimnieku organizācijām, aktīvi jāievāc darbinieku pieprasījumus no saimniecībām, ko savukārt tālāk nodot pašvaldību bēgļu atbalsta centros. Sinti Ambote, Latvijas radio.